lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok. I denne uge skal det handle om immunterapi.
Immunterapi, som skal man sige som et generelt koncept, der vil jeg egentlig sige, at hype er berettiget, hvis man kan sige det. Altså fordi det har været et af de største gennembrud, der er sket inden for kræftbehandling.
Forskere har længe haft fokus på immunforsvarets rolle i kræftbehandlingen, men det er først inden for de senere år, det lykkedes at fjerne kræft ved hjælp af kroppens eget immunforsvar. Det så vi et eksempel på i denne uge, hvor et nyt studie beskrev, hvordan amerikanske forskere havde fjernet en kvindes brystkræft ved hjælp af immunterapi. Studiet ligger sig i forlængelse af lignende opsigtsvækkende resultater, hvor forskere har held med at stimulere patienters immunforsvar til selv at gå til angreb på kræftceller. Men hvordan fungerer immunterapi? Er der færre bivirkninger end ved kemoterapi? Og hvornår ser man immunterapi foldet ud i stor skala på de danske hospitaler? Tre af feltets førende forskere giver svarene senere i podcasten. Først skal vi have ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring islændinges arvmasse og en såkaldt heliumkrise. Men vi starter med godt nyt om flåtbid og infektionen borreliose. For en ny dansk undersøgelse viser, at patienter, der via et flåtbid har fået den alvorlige variant af borreliose, kaldet neuroborreliose, klarer sig godt 10 år efter, de modtog antibiotikabehandling for infektionen. Og Jonas, undersøgelsen er en befolkningsundersøgelse, der har gennemgået en masse forskellige registre. Så ud fra hvilke parametre kan man sige, at de her patienter klarer sig godt?
Der er selvfølgelig nogle af de her neuroborreliose patienter, for hvem det går rigtig, rigtig skidt. Men i gennemsnit, sådan set i forhold til andre danskere med samme alder og køn, så lever de her patienter lige så længe. De klarer sig lige så godt i skolen. De får ikke hyppigere invalidepension, og de får heller ikke hyppigere gigt. Og de bliver rent faktisk sjældnere skilt. Og jeg synes, at man skal være opmærksom på dog, at folk, som bevæger sig ud i naturen og får og bliver bidt af flåter, de kan måske have været sundere og bedre stillet end gennemsnittet før infektionen. Men det har forskerne forsøgt at tage højde for, blandt andet ved også at sammenligne de her patienter med deres familiemedlemmer, som jo har samme baggrund og formentlig lever på nogenlunde samme måde.
Altså, vi er ved at tage med en forsker, som vi altid gør, der ikke har bidraget til undersøgelsen, og hvordan vurderer han studiet?
Ja, vi tænkte jo, at det lyder næsten for godt til at være sandt, det her, da vi hørte om det. Så vi spurgte professor Allan Lindeberg fra Københavns Universitet, og han specialiserer sig netop i den her slags befolkningsundersøgelser. Og han roser studiet for at være af høj kvalitet, og at der er nogle meget afbalancerede konklusioner, så det virker bestemt troværdigt.
Og Jonas, det er sommer, og mange nok allerede har mødt de her små blodsugende flåter ude i det danske sommerland. Det er jeg er blevet bidt af 2-3 stykker allerede. Men Jonas, hvor stor risiko er der for at få borreliose via et flåtbid?
Der er kun cirka 2% af dem, som bliver bidt af en flåt, som får borreliose. Så som med andre ord, så medfører kun 1 ud af 50 flåtbid infektionen. Og så er det endda kun en brøkdel af de infektioner, som er den her alvorlige variant, neuroborreliose. Så man kan sige, alt i alt er det her en dejligt beroligende nyhed, og flåterne skal i hvert fald ikke holde nogen fra at tage på skovtur. Så længe man i hvert fald husker de der almindelige råd med, at man kan tage et par lange bukser på, og efter skovturen lige tjekker, man er blevet bidt af en flåt, og husker at fjerne den inden for 24 timer. Og hvis man får et udslæt, som spreder sig, eller man bliver syg, så kan man søge læge. Men selv i de tilfælde, så kan man i hvert fald trøste sig ved, at det her studie viser, at antibiotikabehandling er effektiv, og at langt de fleste med den her infektion, de klarer sig fint.
Det er godt nyt. Vi hopper fra flåter i den danske natur og hele vejen op til Island. Et nyt omfattende studie har kortlagt arvematerialet hos første generation islændinge ved hjælp af 27 skeletter, der er over 1000 år gamle. Og Jonas, hvad er det et af de mere opsigtsvækkende resultater fra det her studie?
Ja, inden jeg kommer til det overraskende, så skal jeg måske starte med at sige, at altså, de første islændinge, de tidligste islændinge, det var vikinger, som tog derop. Vikinger fra Norge, som tog derop til den her ø, som var helt ensom der for over 1000 år siden. Og de havde så nogle slaver med fra Irland og Skotland. Og det, som så er overraskende, som man kan se i det nye genstudie her, det er, at det ikke er nutidens islændinge, som er nærmest beslægtet med de her første islændinge. Det er derimod de mennesker, som i dag lever, hvor vikingerne de kom fra, altså kolonisterne de kom fra, altså Norge, Irland og Skotland, det er dem, som minder mest om om vikingerne dengang. Hvis man gik og troede, at man skulle tage op til Island for at finde det der er tættest på et ægte vikinger, sådan rent genetisk, så skal man altså tro om igen. de gode gamle ægte vikinger, de lever altså nu i Norge.
Jamen, det giver et helt nyt perspektiv på vikinger, må man sige. Udover at studiet siger noget om Island og vikinger og alt det der, som vi lige har talt om, så kan det også bruges til at be eller afkræfte en teori, forskerne har gået og puslet med. Og hvad handler det om?
Ja, sådan kort sagt, så er det en teori, der handler om, at når der for eksempel på sådan en isoleret ø som Island er få individer af en art, så bliver populationen, altså alle de her individer, de bliver meget sårbare over for tilfældighedernes spil, altså for eksempel ulykker og katastrofer eller et eller andet barsk klima, som kan sådan udradere store dele af den genetiske mangfoldighed. Og sådan over mange generationer så forudsiger den her teori, at befolkningen de vil opleve de her tilfældige katastrofer, og de vil fungere som flaskehalse, hvor kun en lille del af den oprindelige genetiske diversitet den ligesom slipper igennem. Så med andre ord, så burde den islandske befolknings arvemateriale over tid være blevet skrumpet og blevet mere ensartet. Og nu kan forskerne så se i det nye studie her, at den teori den holder vand. Islændinge de har igennem tiden fået ensrettet deres arvemasse, og arvemassen er endt med at blive skubbet langt væk fra udgangspunktet, altså de her vikinger i os skotter, som allerførst bosat sig op.
Nu slutter vi med en kuriøs historie fra vores norske søstersite Forskning.no, og det handler simpelthen om en såkaldt heliumkrise, og Jonas, det er de mange kriser, som jeg ikke lige har hørt om før, og så hvad går heliumkrisen ud på?
Altså problemet med helium er, og det ved du fra balloner med helium i, det fiser opad. Så selvom at helium det hele tiden skabes i jordens indre, så fiser de her atomer, de fiser opad, og de fiser faktisk også igennem alt muligt. Altså eksempel gennem sten, der kan de komme op igennem og op og ud i rummet. Så når vi bruger det, så forsvinder det. Og det gælder også særligt altså i de her heliumballoner, som sagt. Altså, selvom de er designet med noget sådan særligt stof, så kan det komme ud igennem det, heliumballonerne. Det ved du nok, efter du har holdt fest, og så er de ligget på gulvet nogle dage. Så kommer de ud af dem. Og det gælder faktisk også i de beholdere, som man har dem i, for eksempel på hospitaler, så kan de komme ud igennem proppen. Så det siver simpelthen langsomt, men sikkert ud. Og den helium, som vi bruger, den udvinder vi fra naturgas. Men prisen på helium er steget rigtig meget. Den er seksdoblet fra 2001 op til 2016. Så forskere de frygter, at helium det bliver for dyrt, og at der, endda ikke vil være nok til helium tilbage til sådan vigtige opgaver, som for eksempel at holde hospitalernes MR-scanner kørende, fordi de er altså afhængige af det her flygtige stof. Der er andre, der tænker, at frygten den er overdrevet, og vi bare kan hente mere naturgas op fra steder. Men i hvert fald så har bekymringen manifesteret sig i, at oppe i Norge, da det havde nationaldag den 17. maj, så var det ikke kun på grund af plastikaffald, at flere kommuner de faktisk forbød salget af heliumballoner. Det var faktisk også fordi, at verden ifølge nogle forskere står over for en heliumkrise.
Det bliver spændende at følge med i, fordi selvom MR-skatteren trods alt nok er det vigtigste formål at bruge helium til, så jeg synes, det var lidt ærgerligt at sætte Tivoli, og så ikke kunne købe nogle af de der heliumballoner der.
Ja, eller den der sjove stemme, man også lige kan lave.
Ja, lige præcis. Som altid er det hit til fester. Men altså, tak skal du have, og Jonas, ugen har også budt på en helt vild historie, en alvorlig og vild historie, må man sige, om en kvinde, der fik fjernet sin brystkræft ved hjælp af sit eget immunforsvar, og det lyder jo sådan vildt og næsten lidt for godt til at være sandt.
Ja, jeg synes også, det var en vild historie, og den fortjener at blive foldet ud mere her i podcasten, end bare sådan en del af sådan hurtigt nyhedsoverblik.
Og derfor besøger jeg nu et af de steder i Danmark, hvor der forskes allermest i, hvordan immunforsvaret kan bekæmpe kræft. Vellykket eksperiment på én patient. Brystkræft fjernet helt af immunforsvaret. Sådan lyder overskriften på vores artikel, der beskriver, hvordan forskere ved hjælp af immunterapi fjernede en kvindes brystkræft. Resultatet ligger sig i forlængelse af andre studier, der viser, at man ved hjælp af immunforsvaret kan bekæmpe kræft. Men hvad er immunterapi egentlig for noget? Får man færre bivirkninger end ved kemoterapi? Og hvornår bliver immunterapi foldet ud i stor skala på de danske hospitaler? Nu kører jeg ud til professor Per Thor Straten på Center for Cancer Immunterapi for at få svarene.
Hej Per.
Hej.
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 Professor Per Thor Straten, vi sidder her på Center for Cancer og Immunterapi, vi sidder på dit kontor her, og immunterapi dækker over mange typer behandlinger, og den kan bruges til at behandle allergi, har jeg læst mig frem til, også autoimmune sygdomme som multipel sklerose, har jeg læst. Men immunterapi kan også behandle kræft, og det er ligesom det, vi skal tale om i dag. Så Per, sådan helt overordnet, altså hvad er princippet bag immunterapi, når vi snakker om, at immunterapi skal bruges til at behandle kræft?
Jamen, ideen med immunterapi er jo, at man i for eksempel i modsætning til kemoterapi, jo, som er en terapi, som går ind og direkte påvirker og rammer kræftcellerne og slår dem ihjel, så kan immunterapi noget andet. Der kommer man ind og skubber til immunsystemet, og så får man immunsystemet til at klare den videre ekspedition af kræftcellerne og simpelthen gå ud og finde dem og slå dem ihjel.
Tidligere på ugen talte jeg med Allan Randrup Thomsen, der er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, og han fortæller, at forskere længe har haft fokus på immunforsvarets rolle, når det handler om kræft.
Ja, man kan sige, at allerede i 80'erne havde man en forestilling blandt immunologer om, at immunsystemet spillede en rolle ved udviklingen af tumorer. Det tog lang tid at få sikker dokumentation, men efterhånden så man, at der var sikker bevis for, at immunsystemet indvirkede på tumorerne, men man havde meget svært ved at konvertere den her viden til noget klinisk relevant.
Ja, Per Thor Straten, de danske hospitaler behandler allerede visse typer kræft med nogle typer immunterapi, men her på Center for Cancer Immunterapi, der forsker blandt andet i det, der kaldes T-celleterapi, og T-celler er immunforsvarets dræberceller, der for eksempel kan angribe virusceller, hvis du har fået influenza, som jeg forstår det, men at de her T-celler, de her dræberceller, kan også angribe kræftceller, hvis man nu har fået kræft. Så Per, altså, som jeg forstår det, så de her T-celler er meget centrale i immunterapi, men når vi taler om behandling af kræft, altså, hvorfor er de interessante, når vi taler om den her behandling her?
Det er det i virkeligheden, at det er en helt simpel årsag, at de kan slå kræftceller ihjel. Og med til det hører selvfølgelig også, at de kan kende forskel på kræftcellen og den normale celle. Så hvis du har to celler, en kræftcelle og en normal celle, så slår T-cellen, altså kun kræftcellen, ihjel. Og man kan sige, det er jo en helt fantastisk egenskab, som de konventionelle terapier, som for eksempel kemoterapi, jo netop ikke har. Og det er virkelig det, der er genstand, eller betyder, at patienter ofte får bivirkninger med kemoterapi, så man altså i hvert fald i princippet vil kunne undgå, hvis man har noget, der kun går ind og slår kræftcellerne ihjel.
Det der med bivirkninger vender vi tilbage til senere, men Per, altså, som jeg forstår det, så har immunforsvaret de her T-celler, dræberceller, men grundlaget for immunterapi er jo, at man så skal hjælpe immunforsvaret til så at slå de her kræftceller ihjel. Så hvad der gør, at kræfttumorer eller kræftknuden faktisk kan snyde de her T-celler til ikke at ødelægge dem eller angribe dem?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at nogle af de måder, som kræftcellen undgår T-cellens angreb på, har vi sådan set fået afklaret. Og når jeg siger vi, så er det ikke os herude, men sådan på verdensplan har forskning ført til, at vi nu kender nogle af de mekanismer. Og nogle af dem bliver faktisk brugt til at behandle kræftpatienter med, fordi hvis man går ind og blokerer de ting, der hæmmer T-cellen, så kan man faktisk få af en effekt af patienter, som får en decideret ekstra drab af deres kræftceller af T-cellerne. Men vi er kun krat i overfladen. Der er rigtig mange måder, hvorpå kræftceller kan hindre T-cellen i at slå ihjel. Enten vil måske at hindre, at T-cellen tiltrækkes til tumoren, så kommer der ingen T-celler ind, hvor kræftcellerne er. Og så er det altså ikke sådan at slå noget ihjel, hvis ikke du kan finde frem til det. Eller ved at simpelthen hæmme T-cellen, når den når frem til kræftcellen, og sørge for, at T-cellen ikke effektivt nok i hvert fald slår ihjel.
Så man kan snakke om, at de her kræfttumorer har nogle forsvarsmekanismer på en eller anden måde. Men Per, når man taler om kræftbehandling, så som du selv sagde lige tidligere, så taler man også om bivirkninger ved for eksempel kemoterapi. Og jeg spurgte Allan Randrup Thomsen, hvordan han overordnet ser på bivirkninger ved immunterapi.
Her i denne her sammenhæng skal man ligesom skelne mellem, kan man sige, to former for immunterapi. Dels den specifikke immunitet, som man enten kan inducere med en vaccine eller ved overførsel af antitumor lymfocytter, og så det vi kalder checkpoint inhibitors, som er sådan nogle stoffer, der går ind og hæmmer den negative regulering af immunsystemet. Og i det sidste tilfælde, der kan der godt ses bivirkninger i form af reaktivitet mod egne celler. Hvorimod den første, der er bivirkningerne meget få. Så man kan sige, overordnet set er der potentiale til, at vi kan få en behandling, som har væsentligt færre bivirkninger end ved klassisk kemoterapi eller strålebehandling.
Ja, Per, jeg ved, at man i visse tilfælde kombinerer kemoterapi med immunterapi, så man ligesom gør, altså via kemoterapien, at immunforsvarets dræberceller bedre kan gå til angreb på kræftknuden, fordi man lige har, hvad skal man sige, eller ligesom udsat området, hvis man siger på den måde med kemoterapi, som jeg forstår det overordnet set. Men altså, er det smarte ved immunterapi, at behandlingen har færre bivirkninger end kemoterapi, eller er det mere kompliceret end som så?
Ja, det er det nok, fordi nogle patienter får faktisk ret alvorlige bivirkninger, som Allan også er inde på med det, man kalder checkpoint inhibitors. Der kan man få alvorlige bivirkninger. Som regel er de til at håndtere for lægerne, nu hvor de har fået erfaring med det, men man kan godt forestille sig stadigvæk, at det kan blive ret alvorligt at få de her bivirkninger.
Altså, som jeg forstår, de her checkpoint inhibitors, det er ligesom det, der bremser immunforsvaret for ikke at ødelægge raske celler, så hvis man ligesom slukker lidt for bremsen, så kan immunforsvaret ødelægge alle mulige raske celler. Det er ligesom det, der er problemet, som jeg forstår det.
Jamen, det er helt rigtigt. Altså, immunsystemet er meget nøje kontrolleret, så det netop ikke angriber normale celler. Og det, man gør med checkpoint inhibitors og den behandling, er, at man går ind og tipper den balance lidt. Og det gør altså også, at udover at man slipper T-cellerne fri til at slå kræftcellerne ihjel, så får man også sluppet nogle af dem fri til at angribe normale celler. Og det er jo det, der giver bivirkningerne. Og det er selvfølgelig en delikat balance at pille ved. Men hvis du kan få en effekt på dine kræftceller, så er man ofte også villig til at acceptere en vis bivirkning på de normale celler, ligesom man gør med kemoterapien. Og så kan man jo sige, med i forhold til kemoterapien, så er situationen jo den med immunterapien, og herunder også checkpoint inhibitorerne, er jo, at nogle af patienterne selv med udbredt sygdom, kan blive helbredt for deres sygdom. Og det er jo en ting, vi stort set aldrig ser med kemoterapi, når man behandler patienter med så fremskreden sygdom. Så det spiller selvfølgelig en rolle, at man simpelthen kan blive helbredt for sin sygdom, eller en del af patienterne kan blive helbredt.
Ja. Så hvis der er udsigt til, at man kan blive kureret, så accepterer man bivirkninger, kan man sige. Den amerikanske kvinde, der fik fjernet sin brystkræft, fik en behandling, der var skræddersyet til hende, og Allan Randrup Thomsen peger på, at den type behandling koster mange penge.
Jamen altså, jeg vil sige, hvis man skal have de mest effektive immunterapeutiske regimer, sat i gang, om man så må sige, så vil det være relativt omkostningsrigt, fordi det er en meget individualiseret behandling, der i så fald skal til.
Ja, Per, som du sagde tidligere, så er der bivirkninger, og det er måske også noget, man skal blive klogere på i forskning og sådan der, men når jeg læste op på immunterapi, så er en del af altså den forhindring, som jeg læser, det er sådan, at de her behandlinger potentielt set kan blive enormt dyre, fordi de er individualiseret, som man så med den her amerikanske kvinde, der blev kureret for brystkræft. Det var skræddersyet til hendes krop, hvis man kan sige på den måde. Så hvor stor en forhindring er det for immunterapi i forhold til behandling af kræft, at det potentielt set bliver mega dyrt?
Jamen, jeg tror ikke, at det egentlig er nogen forhindring. Jeg tror, hvis man finder en behandling, lad os nu sige, at den behandling, som er beskrevet i den artikel, du refererer til, virker i alle patienter. Jamen, så skal den nok blive udviklet, og det skal nok også blive med nogle teknikker, der gør, at det bliver væsentligt billigere, og at det bliver lagt op i en stor skala, som gør, at det rent faktisk kan lade sig gøre i alle patienter, eller tæt på alle patienter. Så jeg tror ikke, at det er en egentlig hindring, i hvert fald for os i sådan den vestlige rige del af verden.
Vi ser tit, at gennembrud inden for kræftbehandling bliver omtalt vidt og bredt, men hvor berettiget er hypen om immunterapi som kræftbehandling? Det spurgte jeg Signe Rikker Hadrup, professor på T-celler og cancer på DTU Nanotech om, da jeg talte med hende tidligere på ugen.
Ja, jeg synes, immunterapi som et generelt koncept, der vil jeg egentlig sige, at hypen er berettiget, hvis man kan sige det. Altså fordi det har været et af de største gennembrud, der er sket inden for kræftbehandling, på den måde, at man har fået en helt ny behandlingsstrategi, en helt ny modalitet, man kan tilbyde patienter, og det specielt kan man sige, har en effekt på nogle af de patienter, som har haft relativt ringe gavn af de traditionelle strategier med kemoterapi og strålebehandling. Så derfor kan man sige, har man fået en ny arm, som man kan, altså man kan arbejde ud af, og den har haft rigtig god indflydelse på overlevelse, og der også skabt, hvad kan man sige, det at patienter med metastatisk sygdom faktisk er blevet kureret for deres kræft, hvilket også er svært at opnå. Så på den måde er det berettiget.
Ja, Per Thor Stranden her til sidst. Der bliver forsket på livløs i det her, og som jeg sagde tidligere, så er der nogle typer immunterapi, som allerede er sådan en del af den standardbehandling på forskellige danske hospitaler, som jeg forstår det. Og så laver I jo her på Herlev i den her specialiserede afdeling af det her center her, også noget eksperimentel behandling, som de patienter, der er med, jo så potentielt set får glæde af. Men hvis der vil snakke i stor skala, altså hvornår bliver kvinder kureret for brystkræft i stor skala på de danske sygehuse på baggrund af noget af den forskning og de her eksperimenter, hedder det, som I laver her. Altså, hvornår får samtlige kræftpatienter i Danmark gavn af det her?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er der faktisk rigtig mange, der får allerede. Og der vil blive flere og flere, som allerede med de ganske få produkter, der er på hylderne nu, vil få gavn af. Der foregår jo, man kan sige, nu er de checkpoint-inhibitorer, som Allan Randrup talte om, er jo godkendt til flere kræftsygdomme, og der kører jo store forsøg, som prøver at undersøge, om det også dur i andre kræftsygdomme. Så der er allerede rigtig mange patienter, der får gavn af immunterapien. Og så er der selvfølgelig en lang række forsøg i gang verden over, hvor man altså prøver at undersøge lignende stoffer, altså fjerne bremserne på T-cellen, men også, hvad skal man sige, at gå den modsatte vej, at få trådt på speederen på T-cellerne, så man egentlig kan benytte sig af begge strategier. Og det sidste er i virkeligheden, at nu har vi alle sammen kastet os over T-celler. Nogle af os er gået med det, siden vi var børn næsten. Men altså, der er en lang række andre celler i immunsystemet, som faktisk kan slå ihjel. Og kan slå kræftceller ihjel. Og jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, inden vi begynder at se de første gennembrud på den type reagenter, som skubber til andre celler end T-cellerne, så vi får nogle andre håndtag, som måske vil spille en anden rolle i andre kræftsygdomme end dem for T-celler, men så vi ligesom får paletten fyldt langt bedre op og får bedre muligheder for at behandle også de kræftsygdomme, som måske ikke reagerer på de stoffer, som er godkendt i dag. Men på svaret på, hvornår vi kan helbrede alle brystkræftpatienter, det vil jeg nødig tale ret meget om, fordi så risikerer du afspiller det for mig om et par år, og så har vi ikke opnået det, jeg spåede. Men jeg tror, vi kommer dertil.
Det er fair nok. Men tak skal du have, Per Thor Stranden, professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, hedder det, på Københavns Universitet, og centerleder på Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital. Det var alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og indspark til podcasten sendes til jbk@videnskab.dk. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bakstrom Koch. Tak fordi du lyttede med.